Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe në këtë edicion mes tjera shiu uftoj të ndiqni. Zgjedhjet e reja nuk do të ishin në favor të opozitës në Kosovë, thot eksperti për Ballkanin Bodo Weber. Mbi 140.000 qytetarë të Maqedonisë së Veriut aplikojnë për vaksinim, vaksina nuk ka. Bashkimi Evropian kërkon nga AstraZeneca të i përmbush premtimet për furnizimin me vaksina. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prodhuesi i vaksinave kundër koronavirusit AstraZeneca duhet i përmbush premtimet për furnizimin e Bashkimit Evropian përpara se të dërgojë doza gjetë, ktha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Kompania duhet të respektojë kontratën që ka me vendet anëtare, tha ajo pas një takimi të BE-s të Enten Von. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha gazetarëve se ky është fundi i naivitetit të BE-s. Ne duhet t'i bllokojmë të gjitha eksportet për aq kohë sa disa kompani të barnave nuk i respektojnë zotimet e tyre ndaj evropianëve, tha ai. Shpërndarja e vaksinave në shtetet e Bashkimit Evropian është duke u bërë ngadalë dhe bloku ka fajsuar kompanitë farmaceutike, kryesisht AstraZeneca, për mos dërgimin e dozave të premtuara. AstraZeneca ka muhuar se nuk po e respekton kontratën e saj. Shtetet e Bashkuara dënuan lëshimin e raketave balistike nga Korea e Veriut, duke thënë se ato shkelin rezolutat e shumta të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe se kërcënojnë rajonin dhe komunitetin e gjerë ndërkombëtar. Deklarata e Departamentit të Shtetit erdhi pasi Korea e Veriut tha se më 25 mars ka lëshuar një prill taktike të tipit të ri të zhvilluar rishtas. Arma goditi cakun 600 km larg, tha agjencia Veri Koreane e lajmeve KCNA. Fundjavën e kaluar Pejani lëshoi edhe dy raketa të tjera me rreze të shkurtër veprimi. Shtetet e Bashkuara mbeten të hapura për diplomaci me Korenë e Veriut, megjithë provat e saj raketore, tha të njëjtën presidenti amerikan Joe Biden gjatë një konference për media në Shtëpinë e Bardhë. Por, Biden paralajmëroi se do të ketë përgjigje nëse Korea e Veriut e përshkallëzon situatën. Kina shpalli sankcione kundër organizatave dhe individëve në Mbretërinë e Bashkuar për, siç tha, përhapjen e qëllim keqe të gënjeshtrave dhe dezinformatave në lidhje me trajtimin që i bën në Pekini pakicës myslimane ujgure. Ministria e Jashtme kineze tha se sanksionet godasin 4 njësi dhe 9 individ, përfshirë 5 ligjvënës britanik. Ministria përmendi në deklaratën e saj dhe sanksionet që ka ndërmarrë Sovoni Britania kundër Kinas. Kina është vendosur të ruaj sovranitetin e saj kombëtar, sigurinë dhe interesat e zhvillimit, thuhet në deklaratë. Kina ka arrestuar së paku 1 milion ujgur, kryesisht musliman, duke i vendosur në kampe në rajonin e Xinjiangut. Atje dyshohet se bëhen tortura, punë të detyrueshme dhe abuzime seksuale. Kina i mohon akuzat e përëndimit. Të hënën Mbretëria e Bashkuar së bashku me BE-n, SHBA-n dhe Kanadan kanë vendosur sankcione kundër disa zyrtarëve kinez për shkak të çështjes së ujgurëve. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Eksperti për Ballkanin Perëndimor Bodo Weber tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se mbajtja eventuale e zgjedhjeve të reja në Kosovë nuk do të ishte në të mirë të partive opozitare. Ai cilsoi fitoren bindës së televizisë vetëvendosje në zgjedhje si të pashembullt për Kosovën. Krenare Cubolli sjell theksin nga intervista.
Fitoria e lëvizjes vetëvendosje është e pashembullt në Kosovë dhe nëse ky vend nuk përballet sërish me zgjedhje, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka shumë punë para vetes. Por edhe nëse zgjedhjet mbahen, për shkak të mospajtimeve eventuale për pozicion e presidentit, një skenar i tillë nuk është në favor të partive opozitare. Kështu vlerëson Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për politikat e demokratizimit në Berlin.
One could hardly assume that they
were... Është vështirë të supozohet se ato partitë opozitare do të dilnin më mirë në zgjedhjet e reja, të cilat vetëm do të ndërprisin formimin e qeverisë Kurti për disa muaj, si dhe do të rrezikonin shëndetin e qytetarëve duke mbajtur zgjedhjet e reja në kushtet e pandemisë. Kjo vetëm do të dëmtonte opozitën dhe përfundimi do të ishte po i njëjtë, ose Kurti do të fitonte përqindje edhe më të madhe.
Ka thënë Weber në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit, lëvizja vetëvendosje ka fituar 50.28% të votave. Në 22 mars të këtij viti, kjo parti ka formuar qeverinë e re me 67 vota të deputetëve të Kosovës, kurte ka formuar ekzekutivin e ri me partitë e komuniteteve jo serbe. Qeveria e tij ka 3 zëvendës kryeministra dhe 15 ministri. Në mesin e sfidave të para të kurtit është zgjedhja presidentit të ri. Për këtë pozitë, Lëvizja Vetëvendosje ka nominuar Vjosa Asmanin. Megjithatë, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë thënë se nuk do të kenë votë për Osmanin. Lumir Avdiqiku, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, pjesë e së cilës ka qenë edhe Osmani deri vonë, ka thënë se brenda ditësh do të merret vesh nëse LDK-ja do të përkrahë kandidaturën e Osmanit për presidente. Përgjatë intervistës, Weber ka thënë se rezultati i zgjedhjeve të 14 shkurtit në Kosovë flet për ndryshimin më të madh në skenën politike të Kosovës dhe se këtij realiteti, përveç përkrahjes ndaj lëvizjes vetëvendosje, i kanë kontribuar një varg çështjesh.
Natyrisht, ky është edhe rezultati i ndryshimeve të mëdha në mesin e gjeneratave të luftës dhe të atyre të pas luftës gjeneratat të cilat e kanë formësuar politiken në Kosovë. Ndërkohë kemi pasur largimin e Hashim Thaçit nga pozita e presidentit dhe largimin e pasardhësit të tij nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, si dhe zgjedhjet në Lidhen Demokratike të Kosovës dhe largimin e Isa Mustafës nga pozita e kryetarit. Kjo është një pikë kyçe, por edhe një test i madh i lëvizjes vetëvendosje, e cila fiton pushtetin pa ndonjë parti politike të koalicionit.
Pavarësisht pse Kurti nuk e ka përfshirë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për normalizim të marrëdhënieve në mesin e prioriteteve të qeverisë së tij, eksperti për Ballkane vlerëson se procesi duhet të rinisë, por fillimisht atij duhet ndryshim në aspektin e bashkëpunimit transatlantik. Për dallim nga tonet kritike për mënyrën e përfshirjes së administratës Trump në procesin e dialogut Kosovë-Serbi, Weber është optimist se zgjidhje mund të ketë në kohën sa presidenti amerikan Joe Biden drejton shtëpinë e bardhë. Ai beson se rikthimi i dialogut në një tjetër format mund të ndodhë në gjysmën e parë të këtij viti, të paktën në disa aspekte.
Intervistën e plot me Bodo Weber mund ta lexoni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Më shumë se 140.000 qytetarë të Maqedonisë së Veriut janë paraqitur për vaksinim kundër COVID-19, pavarësisht se procesi i imunizimit masiv nuk ka filluar. Disa qytetarë të këtij vendi thonë se vaksinimi do t'i bënte të ndiheshin më të sigurt. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka thënë se pret që vaksinimi në masë të fillojë deri në fillim të prillit. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Në Maqedoninë e Veriut akoma nuk ka filluar vaksinimi në masë, ndërkohë që më shumë se 120